Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, připustme si, že přicházíme do nějakého věku. Myslíš si, že začínáme stárnout?
Stárnout začínáme bez pochyby. Je otázka, jak to různé společnosti klasifikují. Každá společnost považuje stáří, nějaké období, nějakou životní etapu, jinak danou, jinak nastavenou. Když jsme v Českém rozhlasu, tak není od věci si připomenout, že náš český klasik, učitel národ Jan Amos Komenský, tak vlastně hranici kmetství, stáří, opravdu toho už pozdního stáří, stanovil od 42 let, takže Martine, jsi vlastně kmet.
Za to ti teda pěkně děkuji. My žijeme vlastně ve společnosti, která je hodně posedlá mládím a odmítá stáří. Děkujeme, že nás posloucháte na Dvojce. Od mikrofonu vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
So vstyčenou hlavou kráčal starec.
Rakouský hospic byl prvním útulkem pro poutníky ve svaté zemi.
Ženy se průměrně v Japonsku dožívají téměř 83 let.
Výměnek rovná se žít na výměně, rovná se byt výměnkáře.
Má česká společnost ráda své seniory?
Martine, jak tady padlo, my žijeme ve společnosti, která je do značné míry posedlá mládím a není to určitě jediná společnost, která si cení mladého věku. A rád vzpomínám na studii od Horace Minera, která se jmenuje Načirema. Popisuje v ní kmen, který je posedlý mládím, krásou, mladistvým vzhledem a popisuje společnost, ve které lidé podstupují nejrůznější rituály ve svatyních, kde na sebe aplikují nejrůznější tinktury a procedury, aby udrželi ten mladistvý vzhled. A po tom podrobném popisu Horace Miner vyzve laskavé čtenářstvo, ať si ten název toho kmene přečtou pospátku, neboli Američan. Že žijeme ve společnosti, která si cení mládí, která ho umí adorovat. Hezky na to vlastně ukazuje i krásná knížka reklamé Navoněná zdechlina od Olivera Toscaniho, někdejšího fotografa jedné slavné značky, kdy ukazuje ten zkreslený svět a reklam, ve kterých jsou lidé mladí, krásní, auta nejsou poškrábaná. Zkrátka dobře, že tak jako vymýšlíme ten idealizovaný svět.
Když říkáš o tom, že my si ceníme obzvláště mládí, tak je potřeba říci, že řada kultur si také považovala stáří, že opravdu si vážila těch nabitých zkušeností, těch svých starších spoluobčanů nebo soukmenovců a snažila se od nich čerpat životní moudrost. Když my jsme si v jednom z minulých pořadů povídali o dětství, tak dnes ho zasvětíme celý stárnutí, stáří a péči o seniory. A v této souvislosti je dobré připomenout, že další slavný antropolog Colin Turnbull, který podnikal výzkumy u pygmejských Afričanů a proslavil si třeba studiemi tance a podobně, tak vlastně v jiné své studii zmínil, že univerzálně celosvětově historicky platí nastavení pěti základních věkových etap ve všech společnostech. Tvrdil, že je vlastně univerzální fenomén dětství, puberty, mládí, dospělosti, toho produktivního věku, řekli bychom dnes, a stáří. Jenom je otázkou, různé společnosti jej stanoví jinak a i řada třeba antických autorit v tom kontextu naší euroatlantické civilizace, tak vlastně, když si vzpomenu na Isidora ze Sevily, tak ten vlastně taky stanovil věkové stupně a tuším, že někdy po 60, že už bylo jako pokročilé stáří, kterému říkal senectus.
Martine, my můžeme využít opět bohatého archivu Českého rozhlasu a já bych v něm zalovil a pojďme si poslechnout slova Cyrila Hešla o tom, co to vlastně je střední věk a co to je stárnutí a co to je stáří a jak se proměňuje.
Když já jsem byl malý, tak populace našich dědečků vesměs umírala na infarkt myokardu kolem 60, když jsem byl větší, tak na rakoviny, prostaty, plic a podobně kolem 70. No a nyní generace naše, a tedy dnešních dědů, umírá po 80, zhusta i po 90 a většinou v souvislosti s neurodegenerativními onemocněními typu třeba Alzheimerovy demence nebo některých jiných demencí nebo metabolických poruch. A to jsou poruchy, které se vyskytují ve vyšší míře právě v těch vyšších věkových kategoriích a jejichž nárůst nyní opticky nabývá, protože ho pozorujeme, ještě dřív se na ně nedostalo, protože jsme se jich nedožili. platí to, že se náš kognitivní výkon a naše mentální zdraví, abych tak řekl, také svou hranicí posouvá do vyššího věku. Na druhou stranu právě v tom vyšším věku potom na nás v oblasti duševního zdraví číhají záludné a dosud ne, bohužel úplně dobře léčitelné choroby nebo onemocnění a poruchy, které souvisejí s degenerativními a atrofickými procesy v mozku.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme slova psychiatra Cyrila Hešla o tom, co to je střední věk a co to je stárnutí. Slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 2017. Myslíš si, že existuje něco jako univerzální věk, kdy začneme být staří? To, že stárneme od prvního momentu, kdy se narodíme, to je jedna věc. Ale jestli to vlastně jde definovat nějak kulturně?
Mezikulturně úplně nějakou srovnávací studii a nějaké přesné datum, kdy člověk začíná být starý, asi těžko zjistíme. Protože se říká člověk, že je starý tak, jak se cítí, ale v řadě těch společností se stářím se pojí i fyziognomické změny, šednutí vlasů a dá se říci, že ten předěl bude po té 55, 50, 60, ale věk dožití zvýšil a to stáří, jak ho vnímáme my, tak je úplně jiné, než mohlo být třeba ve starém Peru, kde Inkové měli 10 věkových stupňů a tam třeba to stáří tak bylo počítáno tak od té 55, 60 a byl to vlastně už takový velmi pozdní věk.
Rád bych připomenul slova slavného psychologa Carla Gustava Junga, která vlastně na toto poukazují, že se prodlužuje ta očekávaná délka dožití. Kdy Carl Gustav Jung říkal, že po 40 se začíná řeka života pomalu valit dolů. Mně to přijde trochu depresivní, ale se tím snažil poukázat na to, že v určitém věku máš spíše více za sebou než před sebou. A v době, kdy tato slova formuloval, tak to nebyla ta očekávaná délka života třeba přes 80 let, ale výrazně méně. A je to taková, řekněme, existenciální záležitost. Na druhou stranu máme celou řadu společností, kde si různě konceptualizují, co to znamená stáří, kdy přicházíme tak říkajíc do věku, třeba u nás se říká, že máme nějaké křížky na zádech. A já rád v této souvislosti vzpomínám na kulturu Nové Británie, na kulturu Kowloonů, kteří si vlastně vysvětlovali takovéto chátrání organismu, to, že se ti objevují vrásky nebo šediny, nebo že se ti ztrácí lesk v očích, tak to spojovali s poznáním. Mě to vlastně fascinuje, protože byli přesvědčeni, že člověk začne stárnout ve chvíli, kdy přestane poznávat. Dokonce organizovali soutěže ve znalostech. A jako kdyby to z mé perspektivy otočili, že lidé přestávají navštěvovat jiné vesnice, jiná místa, poznávat jiné události a jiné lidi a tím pádem přestávají mít zásobnici znalostí a že se dostávají nakonec lidé do takzvaných červených čísel, že čím méně poznávají, tím jsou vlastně starší a starší a díky tomu jako kdyby vnitřně sesychají, proto se jim objevují vrásky, ztrácí se jim lesk v očích a nakonec když zestárnou a nakonec umírají, tak je to pro nedostatek znalostí.
Martine, ty jsi zmínil některé projevy toho stárnutí organismu, ať jsou to šediny nebo vrásky. Tak já si vzpomínám, když jsem psal knihu Dějiny vlasů, jsem byl docela zaskočen po jednom dotazu mé kolegyně, která se ptala, jak přistupovali lidé v různých kulturách k šedinám, k bílým vlasům, k šednoucím vlasům. A skutečně, když jsem se pak probíral těmi různými etnografickými zápisy, tak jsem zjistil, že prakticky většina nativních kultur tak nějakým způsobem neskrývala, nebarvila si, že se to nesnažili potlačit, že vlastně v řadě společností to byla respektovaná věc, vlastně ty šediny a ty vrásky vyzařují nějaké zkušenosti, které nám může dotyčný jedinec předat. A v té moderní společnosti tak přichází aspekt barvení vlasů. A nyní vidíme, že ženy, řekněme od 40, tak si velmi pečlivě kryjí svoje šediny, ale existuje nemnoho žen, které si řekly, že se barvit nebudou a že budou prostě stárnout s nějakou přirozenou grácií a za své šediny se nestydí. Ale ty vlastně si zkoumal i fenomén vrásek, myslím.
Třeba tímto fenoménem se zabýval i slavný intelektuál Tadeáš Hájek z Hájku, napsal na to dokonce studii o metoskopii, tedy odvozování lidského charakteru, lidské duše z vrásek a tam upozorně na jednu velice důležitou věc, že máme dva druhy vrásek, že máme ty vrásky, kde nám gravitace zkrátka dobře všechno začíná pomalu táhnout dolů, ale zároveň, že máme třeba emoční vrásky podle toho, jak jsme v životě třeba šťastní, jak se se usmíváme, neusmíváme, jestli máme vějířky kolem očí, že se nám vlastně ten život do toho obličeje nějak zapíše to, co jsme prožili.
A myslíš si, že nějak mezikulturně, řekněme, se dá popsat odlišný přístup ke stárnutí mužů a žen k tomu vlastně zakrývání těch projevů toho stárnutí?
Martine, kladeš velmi zajímavou otázku a myslím si, že ten postoj ke stárnutí u mužů a u žen je opravdu odlišný v různých společnostech, že u mužů vlastně to stárnutí je někdy dokonce jadurováno, že starší muži jsou třeba považováni za třeba atraktivnější, že jsou to lidé, kteří jsou třeba zabezpečení a podobně, zatímco u žen chce mnohem víc odvahy přirozeně stárnout než pro muže. Opět máme příležitost sáhnout do bohatého archivu, v tomto případě Československého rozhlasu, a poslechneme si archivní nahrávku z roku 1979 na téma výměnkářů.
Výměnkář rovná se osoba, zpravidla starší člen rodiny, jejíž prospěch byl zřízen výměnek, například světnice, naturálie, dříví nebo užitek z dílců pole. Za kapitalismu byl u nás výměnek v rolnických hospodářstvích obvyklý, pokud neexistovalo jiné starobní zabezpečení. Příruční slovník naučný, čtvrtý díl, strana 760 až 761.
Myslíte, že žijí ještě takzvaní výměnkáři nebo výměnkáři?
Nevím, jak na to přesně odpovědět. My víme jenom tolik, že zatímco čtvrtina starobních důchodců pracuje v průmyslu, tak v zemědělství pracuje takřka polovina těch, kteří pobírají starobní důchod. Je vidět, že tam ta ekonomická aktivita důchodců je větší. Myslím také, že ta pracovní příležitost v zemědělství u lidí, kteří přímo bydlí v těch obcích a tak dále, je poměrně veliká a že o nějakých těch výměnkářích ve starém slova smyslu u nás těžko se hovořit.
Myslím, že již po roce 1948, kdy vstoupil v účinnost zákon o národním pojištění, ta kategorie výměnkářů vymřela, poněvadž všem byly přiznány takzvané sociální důchody. No a pozdější pracovníci nebo pozdější zemědělci, kteří odcházeli do důchodu, už si získali nárok ze svého vlastního pojištění ze soukromé činnosti měli. Čili nebyli už odkázaní na ten výměnek, jak byl znám za prvé republiky, a na milosrdenství svých příbuzných.
Ano, je to přesně tak, jak potvrzují ředitel odboru práce inženýr Jaroslav Wiesner, kandidát věd, a ředitel odboru důchodového zabezpečení z Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky. Výměnek, výměnkáři, to jsou slova, která posléze budou už jen archaickou zásobou spisovného slovníku.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1979 o fenoménu výměnkářů, že vlastně bylo běžnou praxí, že ve společnosti se lidé postarali o stárnoucí staré lidi.
Tady potřeba říci, že ale máme i dávné důkazy o tom, že nějakým způsobem se různé společnosti o svoje staré, stárnoucí spoluobčany, o svoje maminky, tatínky, dědečky, babičky, že se starali, a to máme i z archeologických nálezů. Protože zjišťujeme, že i lidé, kteří byli nějakým způsobem třeba zranění nebo měli nějaké nemoce, tak vlastně o ně muselo být postaráno, museli být živení, nemohli jít třeba na ten lov a dožili se poměrně významného věku, takže je důležité upozornit na ten výrazně sociální, prosociální aspekt lidské společnosti, která se už od raných dob dokázala nějakým způsobem o své bližní, kteří nebyli při plné síle a nebyli v tom produktivním věku, tak se dokázala postarat.
Poukazuješ na velmi důležitou věc. My to máme doloženo vlastně z toho osteologického kosterního materiálu a vlastně z tohoto hlediska můžeme definovat člověka jako právě ten prosociální pečující druh. Na druhou stranu máme celou řadu společností, které se stavily ke starým lidem tak, že je nepodporovali. Známe to třeba z jihoamerických kultur, kde ve chvíli, kdy lidé nebyli schopni díky svému věku stačit skupině, tak zkrátka dostali tykev s vodou a ta skupina je zkrátka dobře opustila. Známe třeba Ojibwe'u, to je slavná studie věnovaná psychóze Windigo, kdy se obávali Ojibwe'u kanibalismu a věřili, že existuje duch Windigo, který když posedne někoho, tak ten člověk má potom tendenci zabíjet a jíst své spolubližní, a ukazuje se, že vlastně vlastně jedinou obranou proti duchu Windigo bylo toho člověka zabít. A řada studií poukazuje na to, že překvapivě, nebo spíš možná nepřekvapivě, ten duch Windigo posedl staré lidi, že to vlastně byla nějaká forma, a já to nechci nazvat asi úplně jako sociálním programem nebo sociální politikou, protože je vlastně naprosto asociální, ale že se to týkalo právě primárně starých lidí.
Tady bych tě chtěl doplnit, je to citlivá záležitost, ale existovaly společnosti, ve kterých ti stárnoucí lidé, kteří, teď to řeknu ošklivě, kteří už byli té společnosti na přítěž nebo na obtíž, bylo opravdu těžké se o ně postarat a oni sami to cítili, že už jsou tou přítěží, tak třeba dobrovolně odcházeli zemřít, odborně se tomu říká senicída, gerontocída, že vlastně ti stárnoucí spoluobčané tak dobrovolně nebo mírně nedobrovolně odcházeli ze života a existuje i poměrně raritní studie raného Vilesleva z roku 2009, která zmiňuje, že právě tyhle ty senicídy, že k ním docházelo u Čukčů, ty jsou asi tím nejznámější na Sibiři v opravdu těžkých přírodních podmínkách, nebo u Koriaků, u některých Inuitů, a nebo historicky, tak se hovoří o tom, že i třeba Laponci nebo Sámové, že se s něčím takovým setkávali. A my si ještě v dnešním pořadu budeme povídat o stárnutí v Japonsku. A tam vlastně se o také té dobrovolné sebevraždě, o tom, že třeba babička sama odchází nahoru s nějakým tím posledním ranečkem a vlastně, aby nebyla na obtíž té komunitě, která se o ní nedokáže starat, takže odchází dobrovolně s pomocí i bližních, tak odchází ze života.
Toto je nesmírně citlivé, těžké téma. My žijeme ve společnosti, která se umí postarat o stárnoucí a staré lidi. Máme na to celou řadu nejrůznějších nástrojů, jak ekonomických, tak institucionálních. Ale neustále se debatuje o tom, že žijeme ve stárnoucí společnosti, což se týká nejenom Evropy, to se týká celé řady dalších zemí. Ty jsi zmiňoval Japonsko. A zrovna Japonsko je tou ukázkou stárnoucí populace, protože díky životnímu stylu, způsobu stravování, asi lékařské péče se tam lidé dožívají vysokého věku.
Tady rád připomenu moji zkušenost z roku 2009. Celý den jsem chodil v Tokiu v jedné čtvrti, která je určená opravdu seniorům, důchodcům. Je to taková nákupní čtvrť. A vlastně byl to tak trochu pohled do budoucnosti, co možná čeká západní svět. A v těch obchodech tak byly různá chodítka, různé pomůcky, opravdu pro ten věk 80+, 90+. A musím říct, že do dneška si vzpomínám, že jsem tam viděl konev, která vlastně vysílá SMSku, posílala zprávu bližním, třeba dětem nebo nějakým příbuzným, že si ten dotyčný stařeček v Tokiu, v Kyotu, že si uvařil čaj a že obrovským fenoménem v Japonsku, které má asi přes 30 milionů lidí nad 80 let věku, z té 120 milionové odhadem populace, takže vlastně umírá sama ve stáří a že obrovským tématem a smutným tématem je to osamocené stáří a vlastně nerodí se děti, přibývá starších a je to opravdu časovaná bomba a Japonsko už dekády neví, co s tím dělat. Milé posluchačky, milí posluchači, poslechneme si ukázku z roku 2002, kde Japanoložka Alice Kremerová hovoří o stárnutí a pojetí věkových stupňů v japonské společnosti.
Japonská společnost stárne, ten průměrný věk se neustále zvyšuje a také se zvyšuje to datum odchodu do důchodu. A pokud odejdou do důchodu, tak v Japonsku v poslední době dochází k tomu, že je tam čím dál více propracovaný systém všelijakých domov důchodců, ale domov důchodců to úplně přesně není. Jsou to spíš takové ústavy, které od toho, že se starají o nemocné, imobilní nebo pacienty, tak jsou to také ústavy, kde se vlastně ti důchodci baví. Nebo jsou to takové ty denní stacionáře, kam chodí, nebo se sdružují do různých skupin, kde hrají kuželky a něco jako gorotky, a nebo chodí na výlety, nebo malují, nebo se věnují podobným svým koníčkům a sdružují se do různých skupin a mnohdy to, co nestihli dělat v tom svém aktivním životě, tak si nechávají na to stáří a se vší vervou se tomu věnují.
Japonci jsou také velcí cestovatelé. Myslím, že se to týká i lidí v důchodovém věku.
Ano, cestují, to můžete vidět i tady v Praze po ulicích. Buď to uvidíte studenty s batuškem na zádech a s mapou v ruce, kteří cestují na svou vlastní pěst, anebo uvidíte skupiny japonských turistů, hostů. Většinou jsou to starší lidé a nezřídka hlavně ženy, kteří přijíždějí tedy se skupinou, protože oni mají jeden velký handicap. Oni se nedomluví, respektive takový ten český předpoklad, že v Japonsku se angličtina učí na základní škole a tudíž se většina Japonců anglicky domluví, je zcela mylný. Anglicky se domluví Japonci, kteří jezdí do ciziny pravidelně a kteří to potřebují k výkonu svého zaměstnání.
Právě jste slyšeli ukázku z roku 2002 z pořadu Krabička Inro, kde japanoložka Alice Kremerová hovořila o japonském stárnutí. Martine, my jsme si povídali o tom, jak v různých kulturách se společnost chová k seniorům, ke starším, spoluobčanům, soukmenovcům. Člověčiny jsou pořád etnologicko-antropologický, ty jsi antropolog. Jak se díváš na nějaké hypotetické rozlišení společností, které se chovají různě ke starším lidem? Jsou některé, které je podporují, nebo naopak některé, které je nechávají stárnout samostatně? Dá se to nějak takhle zgeneralizovat?
Já myslím, že se ti to podařilo právě zobecnit. Že máš společnosti, ve kterých probíhá nějaká kontinuální průběžná péče o stárnoucí a staré lidi a v některých zkrátka dobře jsou staří lidé chápáni jako ekonomická, sociální zátěž. A pro mě třeba tou ukázkou jsou ty novogvinejské společnosti, ve kterých tím, jak žijí v těch malých pospolitostech, v těch malých komunitách, tak je vždycky o stárnoucí staré lidi dobře postaráno, jako to známe z těch lovecko-sběračských společností, že tam existuje něco na způsob mezigenerační solidarity. To známe třeba od Kungusánů z Jižní Afriky, kde existovala tradiční dělba rolí na lovce a sběrače. Ženy typicky sbíraly, muži chodili lovit, ale ve chvíli, kdy třeba začali muži stárnout, tak nechodili na ten lov, ale chodili sbírat. A ve chvíli, kdy už zkrátka nikam nedošli, no tak jim bylo nasbíráno. A my vlastně něco takového známe z naší vlastní společnosti, která má instituce a možnosti postarat se o staré lidi a má na to nějaký rozpočet. Zároveň ale je potřeba dodat, že existuje něco, čemu se říká ageismus, ten negativní postoj ke starým stárnoucím lidem, který se třeba týká zaměstnatelnosti lidí v jiných společnostech, si naopak cenili těch zkušeností, které ti lidé dokázali během svého života nasbírat.
Pojďme zase využít archivu Českého rozhlasu. Pojďme si poslechnout reportáž Břetislava Turečka z Jeruzaléma, z Izraele, z roku 2008, ze zápisníků zahraničních zpravodajů.
Kdybych nevěděl, že jsem do téhle kaple v rakouském hospicu přišel skrz rušné arabské tržiště, myslel bych si, že jsem někde ve Vídni. A o 100 let dříve.
We are now in the chapel of the Austrian hospice.
Kaple je silně inspirovaná monarchií. Na zdech vidíte tabule připomínající různé členy habsburského rodu, kteří sem jezdili. V roce 1869 byl ve svaté zemi i císař František Josef a bydlel právě v hospicu. Občané říše, kteří sem v 19. století přijížděli, pak svoji pouť nevnímali jen jako cestu ve stopách Ježíše, ale také svého panovníka.
To mi vysvětluje rektor neboli ředitel hospicu Markus Bugniar. Je to kněz a příslušník rakouské katolické církve, která hospic postavila a také dodnes vlastní.
Rakouský hospic byl prvním útulkem pro poutníky ve svaté zemi. Založen byl už v roce 1857. Jezdili sem lidé z celé rakouské říše, tedy i z Českého království. Aby to bylo dostupné pro každého, první 3 dny tu poutníci měli zdarma. Teprve při delším pobytu museli platit.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste reportáž z roku 2008 z jeruzalemského hospice ze zápisníku zahraničních zpravodajů.
Vlastně se zdá, že lidstvo dokáže přijít jenom na omezený počet nápadů, jak naložit se stářím, se stárnutím a to, jakým způsobem můžou být lidé třeba užiteční i ve vysokém věku. Což je třeba právě role babiček a dědečků, což je něco, co pravděpodobně třeba ty paleolitické společnosti vůbec neznaly, protože se lidé nedožívali vysokého věku. Ale dnes vlastně máš ten úžasný fenomén, že když máš své děti, jsi ekonomicky aktivní a máš své rodiče, kteří jsou již v důchodovém věku, už nechodí do práce, tak si vezmou tvé vlastní děti na starost, udělají jim zábavu a postarají se o ně, že vlastně tím, jak dokáže stárnout ta lidská populace díky efektivnější lékařské péči, tak zároveň potom ti lidé dokáží být nikoliv nutně ekonomicky důležití, ale sociálně a kulturně nepochybně ano. Dnes jsme si povídali o univerzalitě stáří. Každá společnost se vyrovnává nějak se starými lidmi, se stárnutím.
Viděli jsme, že těch způsobuje celá řada a jsou velice rozličné.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.